Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Amin. Dumnezeu, mântuirea noastră. Va purta Domnul poverile și zilele acestea? Amin. Slăvit să fie Domnul, căci are totdeauna grijă de noi, ne vede nevoile și răspunde într-un mod discret nevoilor noastre ale tuturor. De ce spun discret? Pentru că Dumnezeu vrea să avem credință și cu ochii credinței să-L vedem pe El lucrând în dreptul nostru. Tocmai de aceea nu pot să-L vadă toți oamenii. Pentru că Dumnezeu lucrează în mod discret, Dumnezeu nu face spectacole, ci El într-un mod foarte discret se apropie de oameni ca să le împlinească nevoile. Ferice de cei ce au ochii credinței deschiși, ca să zică aceasta este mâna Domnului. Dragii mei, trag nădejde că ați avut o zi binecuvântată. Dacă sunteți la capătul ei în casa Domnului, trag nădejde că sunteți aici și cu gând de mulțumire către Domnul pentru felul în care El a purtat de grijă. Sigur că în această seară am vrea, pe lângă binecuvântările pe care Domnul ni le-a dat deja, să-L mai rugăm pe Domnul să ne binecuvânteze și prin cuvânt. Eu am fost așa de bucuros de tot ce s-a făcut aici în această seară, un timp de laudă și închinare binecuvântat cu ungere de sus. Am avut fetițele acelea care au cântat așa de frumos, am avut versurile acelea recitate atât de frumos, am avut corul cântând atât de frumos, bulgărașul mic pe care fratele Deion l-a amintit astăzi aici, că asta suntem până la urmă, un bulgăr de nimic. Toate acestea au fost lucrări inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să ne aducă aminte fiecăruia dintre noi că El, Domnul, ne poartă de grijă. Haideți să vedem în această seară ce are Domnul să ne spună prin cuvânt. În orice caz, anul acesta vă aduc aminte mereu că Domnul ne vrea biruitori, nu-i așa? Haideți să rostim toți împreună dezideratul nostru. Și totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Amin. Din toată inima vă doresc biruință tuturor în toate aceste lucruri. Însă în această seară aș vrea să vă aduc aminte că hoțul, așa cum îl numește Scriptura, pe diavolul, nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească. Și hoțul, când vine spre noi, știți ce caută să ne ia? Valori. Ceea ce este valoros în noi, el caută să ne ia. Aș vrea în această seară să înțelegem că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție un întreg arsenal de instrumente, de arme pe care să le folosim ca prin ele să ajungem la biruința pe care ne-o dorim. Dumnezeu ne vrea biruitori. Una dintre armele pe care Domnul le-a pus la dispoziție este rugăciunea. Puteți să ziceți toți rugăciunea. Facă Domnul să zicem rugăciune și joia, dar să zicem și marțea. Facă Domnul să zicem rugăciune și duminica, să zicem și ziua și să zicem și noaptea. Pentru că nu uitați, Apostolul Pavel ne lasă un cuvânt care contează așa de mult. 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Asta înseamnă că Dumnezeu este interesat ca noi să ținem legătura cu El, cu Domnul, prin rugăciune. Sigur, nu totdeauna ne putem ruga cu mâinile ridicate, nu totdeauna ne putem ruga pe genunchi, dar Duhul nostru trebuie să fie mereu conectat la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și în felul acesta să ținem legătura cu Dumnezeu și să trăim o viață de rugăciune. Însă, dragii mei, aș vrea în această seară să înțelegem că diavolul are aliați cu el alți hoți care vin să ne fure rugăciunea. Am să citesc în această seară câteva versete din Scriptură, vreo trei versete din Marcu 11, începând cu versetul 15, și vă rog să fiți atenți ce spune aici cuvântul Domnului. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Dragii mei, știți ce e tâlharul? Un hoț din ăla rău, rău de tot. Tot hoț e tâlharul, dar e hoț din acela care te fură într-un mod abuziv, într-un mod foarte grav. Tâlhăria asta este. Că sunt hoți care te fură că nici nu știi. Tâlharul când te fură, te fură de te sperii. Cred că v-am mai spus și în alt context. Eram cu mai mulți ani în urmă, în centrul orașului nostru. Eram cu un grup de frați veniți din America. Le arătam centru, umblam pe acolo să vadă și ei Timișoara. Și la un moment dat am văzut că sunt în preajmă hoți de buzunare. Și le-am spus lor, fără să mă gândesc că și alții știu limbi străine, le-am spus să aveți grijă la buzunare. Aveți grijă la buzunare. Aveți grijă la bani, la ce aveți. Și toți erau foarte atenți cu ce au pe acolo. Ei, era în vremea aceea un personaj în orașul nostru, îl chema Romică, nu Romică al nostru, un Romică. Era un personaj foarte pitoresc, îl imita pe Ceaușescu, așa după Revoluție, în anii aceia, îl imita foarte ușor pe Ceaușescu, se adunau oameni în jurul lui, râdeau. Dar Romică era specialist în a lua de la oameni ceea ce au prin buzunare. Când m-a auzit Romică, și omul m-a înțeles, mi-a ieșit așa în față, în spatele meu stătea grupul de americani, mi-a ieșit Romică în față și zice, ce crezi că n-am înțeles ce ai zis? Era vara, eram într-o cămașă cu mânecă scurtă, cu buzunar la piept. Și ce zici, crezi că n-am înțeles? De ce faci așa? M-a luat el să mă mustre el, cum adică îi avertizez eu pe oamenii ăștia să aibă grijă la buzunare? Și nu schimb cu el două vorbe, că dintr-o dată îmi arată lucrurile care erau aici. Imaginați-vă, eu vorbeam cu el și el mi le-a scos de aici din buzunar și numai mi le-a arătat. Și zice, ce crezi, că dacă vreau, nu pot și așa. Și m-am mirat și am zis, Doamne, cât de ușor m-a furat omul ăsta. Mi l-a dat înapoi, să știți. Dar am zis, cât de ușor m-a furat omul acesta. Adică eu stau și mă uit la el și el îmi scoate din buzunarul de la piept. Și am zis, cât de ușor pot să fii furat. Apoi poate unii dintre dumneavoastră ați avut experiența hoților de buzunare în tramvaie. Nu? Că vin și se înghesuie și se facă aglomerație, se facă nu au de ce să se țină și dintr-o dată te trezești că nu mai ai portofelul sau nu mai ai telefonul sau nu mai ai altceva prin buzunare. E un mod foarte discret de a fura. Însă există hoți care tâlhăresc. Dacă sunteți atenți sau ați fost atenți la cuvântul pe care l-am citit, Domnul subliniază și zice, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Asta înseamnă că acolo unde trebuie să fie rugăciunea, de multe ori îngăduim să intre tâlharii care ne jefuiesc de valorile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și în această seară aș vrea să ne uităm la această mare valoare care este rugăciunea. Vă voi aduce aminte că Domnul a curățit templul Domnului, Domnul Iisus Hristos a curățit templul din Ierusalim de două ori. Există două relatări. Una la începutul lucrării lui, și este scris despre asta în Ioan la capitolul 2, și una la intrarea în Ierusalim, la sfârșitul lucrării lui. Știți ce mi se pare ciudat? La prima curățire a templului, Domnul a fost atât de delicat. Atunci n-a zis, ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhari, ci a zis așa, ca să nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie, zice în Ioan la capitolul 2. Casă de negustorie, mai târziu zice, ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Știți ce subliniere vreau să fac? Că Domnul ne avertizează câteodată într-un mod atât de elegant. Într-o biserică, stând pe scaune moi și ne spune, aveți grijă să nu pătrundă negustoria aceasta în inimile voastre, în templul vostru, templul trupului vostru, și să vă fie luate adevăratele valori. Aveți grijă! Dacă nu suntem atenți la avertizările pe care le dă Domnul o dată, de două ori, apoi Domnul lucrează în alt fel. În mod mult mai dur își manifestă judecata lui. Când vorbim despre templul acesta din Ierusalim pe care l-a curățit Domnul, aș vrea să mă îngăduiți să vă aduc aminte ceea ce spune în 1 Corinteni 3:16, un lucru asupra căruia noi aș vrea să ne concentrăm astăzi. 1 Corinteni 3:16 spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și atunci când diavolul ne fură rugăciunea, dragii mei, el practic ne fură ceea ce este mai scump, adică ne fură comunicarea cu Dumnezeu. Nu te mai lasă să-i poți spune lui Dumnezeu ce simți, ce gândești, ce dorești. Când îți fură diavolul rugăciunea sau când își trimite hoții, pentru că asta vreau să vedem în această seară, hoți care fură rugăciunea. Când își trimite hoții ca să fure rugăciunea de la noi, suntem într-un mare, mare pericol. Pentru că atunci când este furată rugăciunea, dragii mei, atunci pierdem și dorința după sfințenie, o pierdem odată cu rugăciunea, pierdem și pasiunea după Dumnezeu, pierdem și pasiunea pentru sufletele pierdute, pierdem interesul de a ne aduce pe noi înșine ca jertfă lui Dumnezeu. Când pierdem rugăciunea, practic pierdem așa de mult. Și vreau să vă aduc aminte astăzi, fiecăruia dintre dumneavoastră, cât de importantă este rugăciunea pentru noi. Dacă este ceva care ne face diferiți, dacă este ceva care ne face speciali înaintea lui Dumnezeu, este rugăciunea pe care o petrecem înaintea lui Dumnezeu. Starea noastră de vorbă cu Domnul. Uitați-vă la exemple din Sfânta Scriptură. Dacă ne uităm la credincioșii din primul veac, știți ce citim? Fapte 1:14. Toți aceștia stăruiau în rugăciune și în cereri. Toți aceștia stăruiau în rugăciune și în cereri. Știți ce înseamnă să stăruiești? Să insiști. Nu o rugăciune așa rostită în 5 minute, în 3 minute, în 2 minute și așa mai departe, ci toți aceștia stăruiau în rugăciune și în cereri. Uitați-vă mai departe, în Fapte 2:42, la fel, creștinii din biserica primară, spune, ei stăruiau în învățătura frățească, învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni stăruiau. Uitați-vă în Fapte 3:1, ce spune cuvântul, Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Uitați-vă ce spune Fapte 4:31, că suntem la studiu biblic. Fapte 4:31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Uitați-vă la Fapte 6:4. Vă dau o listă de versete din care să înțelegem cât de mult se rugau creștinii din primul veac. Iar noi, spuneau apostolii, noi când au văzut că încearcă să fie împiedicați, se încearcă să fie împiedicați din a face lucrarea lui Dumnezeu. A zis, așezăm diaconi, ăștia se ocupă de asta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Și sigur că exemplele pot continua. Uitați-vă în Fapte 11:5. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire. Pe când mă rugam, asta zice Petru, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească. Uitați-vă ce spune Fapte 12 cu versetul 5, când Petru era închis în temniță. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și aș putea să mă duc încă prin cartea Faptele Apostolilor, dar aș vrea doar să înțelegeți că adevărații creștini sunt oameni care se roagă. Dragii mei, dacă vom lăsa hoții, tâlharii, să intre în templul trupului nostru, să ne fure rugăciunea, dacă îi vom lăsa, ei vor fura nu doar rugăciunea, ci toate virtuțile creștine le fură împreună cu rugăciunea. Și atunci vă rog să remarcați, Domnul ajunge să intre să facă curățirea. E foarte interesant și aș vrea să fim atenți la asta. La prima curățire, ca să facem diferența aceasta, înainte de prima curățire, știți cu ce a avut Domnul de a face? A avut de a face cu niște vase goale, era nunta din Cana. Uitați-vă în Ioan capitolul 2 și veți vedea, capitolul începe cu nunta din Cana, unde înaintea Domnului au fost puse vasele goale, 6 vase goale, pe care Domnul le-a umplut cu vin. A transformat apa în vin. Umpleți vasele acestea și apoi a transformat apa în vin. Înainte de a doua curățire a templului, citiți în Marcu și veți vedea, Domnul are de a face cu un smochin care era gol. Era un smochin care nu avea rod. Înainte de prima curățire a templului, Domnul a adus rezolvare pentru problemele celor din Cana. Însă, vă rog să nu uitați, înainte de cea de-a doua curățire, Domnul a adus blestem pentru smochinul acela. Și acum, de ce vă spun toate astea, dragii mei? Ca să înțelegem că în această seară suntem datori să-i mulțumim Domnului că ne avertizează, că ne atenționează. Pentru că este o vreme când El încă rezolvă, încă ajută, încă sprijinește. Dar dacă nu vom lua seama la lucrurile acestea, în baza celor scrise în Scriptură, vine o vreme când avertizările lui Dumnezeu ajung la capăt, mila lui Dumnezeu se oprește și vine judecata lui Dumnezeu. De aceea vă rog fierbinte, frații mei și surorile mele, haideți să veghem ca nu cumva hoții aceștia să ne fure rugăciunea. Aș vrea în această seară să identificăm împreună câțiva hoți ai rugăciunii. Toți sunt în slujba satanei. Pentru că diavolul este interesat să ne vadă că nu ne rugăm. Când un om nu se roagă, când un creștin nu se roagă, el nu mai înseamnă nimic. N-are de ce să se teamă diavolul, n-are de ce diavolul să nu-și facă lucrarea în voia lui, în casele noastre, în biserica noastră, câtă vreme nu ne rugăm. Dar când ne rugăm, diavolul se ferește. De aceea, iubiți creștini, frații mei, surorile mele, veniți să veghem ca nu cumva hoții diavolului să ne fure rugăciunea. Nu cumva tâlharii aceștia să ne jefuiască de rugăciune. Și haideți să vedem. Încercând să facem această analogie între ce s-a întâmplat la templul din Ierusalim de altă dată și ce se întâmplă în templul nostru. Vă rog să remarcați ceva. Un prim hoț pe care vreau să îl pun înaintea dumneavoastră, să-l dăm de gol în această seară, un prim hoț este comoditatea. Ca să fiu sigur că îl știm bine, haideți să rostim, să-i zicem numele. Comoditatea. Să știți că este un hoț al rugăciunii extraordinar. De ce vă spun asta? Știți ce căutau hoții ăștia, tâlharii ăștia în templu? De ce erau ei acolo și vindeau miei și vindeau animale de toate felurile? Știți de ce făceau asta? Pentru că cei ce veneau de departe să se închine la Ierusalim, erau prea comozi să-și aducă mielul cu ei de acasă. Ziceau, nu mai luăm cu noi mielul, că ne încurcă la drum, e mai complicat, dar găsim noi la templu acolo și cumpărăm de la cineva. Știți cum și-au făcut loc tâlharii aceștia? Tocmai pe fondul comodității închinătorilor de la templu. Erau comozi și ziceau, nu ne mai încurcăm noi să ducem mielul. Ce îl cumpărăm acolo? E mai ușor să duci niște bani în buzunar și cu ăștia cumperi mielul pe care îl aduci ca jertfă. Dragii mei, vreau să vă spun în această seară, comoditatea este un hoț foarte periculos. Te fură fără să-ți dai seama, mai ceva ca romică ăla pe mine. Mai ceva. Fără să-ți dai seama și fără să realizezi. Eu vreau să vă spun astăzi fiecăruia dintre dumneavoastră. Statutul de creștin nu se împacă cu ideea de comoditate, nicicum. Știți cu ce se împacă statutul de creștin? Cu jertfa. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Dacă vreți, sunt la poli opuși comoditatea și jertfa. La poli opuși. De aceea aș vrea să vă chem, frații mei, surorile mele, haideți să vegem ca nu cumva comoditatea să ne fure rugăciunea. Să intre comoditatea în inima noastră și să ne trezim că nu mai avem duh de rugăciune, că nu ne mai rugăm și că nu-L mai căutăm pe Domnul. Vă întreb eu pe dumneavoastră, este oare vreun efort pe care îl facem noi pentru Domnul și pe care El să nu-L răsplătească? Ce ziceți? Nu există, dragii mei, niciun efort pe care să-l facem pentru Domnul pe care El să nu-l răsplătească. Până și șederea în casa Domnului, vă spuneam într-unul din serviciile anterioare, șederea în casa Domnului, petrecerea de timp în casa Domnului, e răsplătită de Domnul. Alergarea la rugăciune e răsplătită de Domnul. Timpul pe care îl petreci în rugăciune, în odăița ta, acasă sau împreună cu adunarea, toate acestea sunt răsplătite de Domnul. Dar vine diavolul cu comoditatea în vremea de acum. Știu că nu e un mesaj popular pentru vremurile noastre, știu. Știu că nu e un mesaj care sună bine la urechi, dar nu asta mi-am propus, dragii mei, nu mi-am propus în seara aceasta neapărat să vă fac să vă simțiți bine, ci mi-am propus și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dă Tu cuvântul de care are nevoie biserica. Și cred în această seară că trebuie să învățăm fiecare dintre noi că stilul de viață pe care îl dorește Domnul Iisus Hristos de la noi nu se împacă cu comoditatea nici de cum. Vă mai întreb ceva. Că-L cunoașteți pe Domnul și am avut într-un an tocmai acest deziderat și să-L cunosc pe El. Îl cunoaștem pe Domnul. Din ceea ce știm noi despre Domnul, a fost El comod atunci când era vorba de rugăciune? Nu. Ce știm noi despre Domnul? Dimineața de vreme, când era încă întuneric de tot, era la rugăciune, a petrecut toată noaptea în rugăciune, zice în altă parte. Viața de credință, frații mei, surorile mele, viața de credință este o viață de efort. Vă rog să înțelegeți asta. N-aș vrea să ne înșelăm să credem că viața de credință e o viață de 3 spectacole pe săptămână, spectacole religioase. Ne ducem, ne așezăm pe scaun, vedem ce mai cântă cu tare, ce mai cântă cu tare, ce mai face celălalt. Nu, asta nu e decât venirea noastră la casa Domnului să ne hrănim. Nu asta e viața de credință, dragii mei. Viața de credință este o viață în care, așa scrie Apostolul Petru, este o viață de silință. De aceea dați-vă și voi toate silințele, toate silințele Nu un pic. Toate silințele dați-vi-le ca să trăiți viața de credință. Așa zice Petru, în 2 Petru 1 cu 5. Dragii mei, haideți să ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturii, la oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu. Mai zic o dată și o zic ca să înțelegem bine. Oamenii lui Dumnezeu. Și vom vedea că și-au trăit viața în rugăciune și cu rugăciune. Prorocul Samuel, de exemplu. 1 Samuel 15 cu 11. Domnul, 1 Samuel, capitolul 15 cu versetul 11. Nu, ba da. Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, a zice Domnul, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Și zice așa, Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Vedeți ce este un om al lui Dumnezeu? Unul care nu s-a cruțat pe sine, ci toată noaptea a strigat către Domnul. Dacă ne uităm în Psalmul 42, e un psalm al fiilor lui Core, ne uităm la Psalmul 42, versetul 8, zice așa, ziua Domnului îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Observați cum sunt oamenii lui Dumnezeu. O, dacă ne-am uitat apoi la Neemia, uitați-vă ce zice Neemia în 1 cu 6, zice așa, să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, rugăciunea pe care o face robul tău acum, zi și noapte. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Și vă rog să mă înțelegeți, Dumnezeu nu este nedrept. Poate vom zice, ăștia sunt sfinții din Scriptură. Mai zic o dată, Dumnezeu nu este nedrept să nu răsplătească eforturile pe care noi le facem în vederea rugăciunii, de exemplu. Dar să ne uităm la Domnul Iisus, că aș putea să vă dau exemplu pe Ieremia, aș putea să vă dau exemplu alți oameni ai lui Dumnezeu. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. În Luca 6 cu 12 zice Scriptura așa. În zilele acelea, Iisus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Dragii mei, mă opresc aici cu acești hoți, cu acest hoț, care este comoditatea. Eu vreau să vă spun că s-ar putea să vină diavolul la noi atunci când trebuie să ne rugăm și să ne spună că nu-i momentul, acum nu e convenabil să o facem acum, lasă că o facem altă dată. Diavolul ne va oferi mereu scuze și ne va spune mereu că lasă că poți să te rogi tu și altfel și altă dată și altcumva. Dragii mei, noi suntem în casa lui Dumnezeu în această seară pentru că Dumnezeu este încă interesat de noi. Eu laud pe Domnul pentru asta. Câtă vreme Domnul încă ne mai vorbește, înseamnă că avem preț în ochii Lui. Și vrea Domnul să ne spună, vegheați. Așa le spune Domnul ucenicilor, vegheați în vederea rugăciunii. Pentru că vine adesea acest hoț aliat al diavolului, numit comoditate, și comoditatea vrea să ia locul rugăciunii. Trăim într-o vreme în care avem atâtea facilități și atâtea posibilități care îndeamnă la comoditate. Însă, dragii mei, așa cum am spus-o și altă dată, și dacă e concediu, și dacă e vacanță, noi trebuie să rămânem ai Domnului. Și în concediu diavolul luptă împotriva sufletelor noastre. El nu și-a vacanță și nu și-a concediu. De aceea este important să rămânem credincioși Domnului în rugăciune. Doamne, ajută-ne! Un alt hoț pe care îl folosește diavolul ca să ne fure rugăciunea este aglomerația. Ia gândiți-vă la pelerinii care mergeau să se închine la Ierusalim. Probabil că ziceau între ei, dar sunt așa de mulți oameni care se duc acolo, mai umblu și eu cu mielul după mine. Mai bine îl cumpăr de la templu. În aglomerația aceasta, cum să cari și un miel după tine pe acolo? E prea aglomerat ca să umblu cu mielul după mine, nu? Dragii mei, trăim vremuri în care aglomerația este la ea acasă. Totdeauna mă mir când văd câte facilități avem tehnologice și de tot soiul, tocmai ca să ne fie viața mai ușoară. Toate sunt făcute să ne fie viața mai ușoară. Zilele trecute într-o biserică le întrebam pe surori și am zis, surorilor, aduceți-vă aminte, cam cât timp, gândiți-vă cam cât timp v-ar lua să trebuiască să spălați rufele cu apă și cu săpun la râu sau acasă, hai să zic, chiar cu apă curentă. Hai să zicem că nu mai scoți de la fântână, cum se scotea altă dată. Nu mai mergi la râu. De la robinet. Dar să trebuiască să speli cu mâna rufele unei familii cu, eu știu, 5-6 membri. Cât timp ți-ar lua numai spălatul rufelor? Și au zis bietele surori, atunci, wow, da. Și astăzi luăm așa grămada de rufele, aruncăm în mașina de spălat și când facem mașina clic, ne ducem și le scoatem să le punem la uscat. Dar ce facem cu timpul care îl avem rămas? Că nu spălăm rufele așa. Oh, suntem aglomerați, avem altele de făcut. Trebuie să facem asta, trebuie să facem cealaltă, trebuie să mai facem una. Dragii mei, eu am învățat un lucru și uitați-vă la mine că sunt cu păr cărunt. Am învățat un lucru. Diavolul este interesat să ne țină atât de ocupați, practic este un principiu al diavolului. Uitați-vă dumneavoastră că atunci când Moise cu Aron s-au dus și au spus lui Faraon că vor să lase poporul lui Israel să plece, un argument al lui Faraon a fost acesta. Dați-le de lucru, mă, oameni buni, ca să n-aibă timp de năluci, așa zicea Faraon. Ca să n-aibă vreme de năluci. Dați-le de lucru. Nu le mai dați paie, lăsați să-și culeagă și paie, să aibă de lucru mult. Aglomerația, dragii mei, poate fi folosită adesea ca scuză. N-avem timp să ne rugăm. Nu observați dumneavoastră că întotdeauna noi suntem tentați să tăiem, când suntem foarte aglomerați și avem așa o listă lungă cu lucruri pe care trebuie să le rezolvăm astăzi. N-am vrea să tăiem din niciuna dintre ele, dar tăiem de acolo, de la timpul cu Domnul, tăiem de la timpul petrecut cu biserica și așa mai departe, de acolo tăiem cel mai ușor. Diavolul este interesat să ne țină aglomerați, dragii mei, și vă rog să știți lucrul acesta. Uitați-vă, de exemplu, la vizita pe care Domnul o face în casa Martei și a Mariei. Marta era foarte aglomerată, cu multă slujire, ocupată cu multă, multă slujire. Și sluja beata Marta. Și, că așa e cu slujirea asta, zici că îți dă liniște, zici că îți dă pace. Ce i-a dat la Marta? Numai nervi. Pentru că stătea și se uita la soră sa și ce-i cu ea? Uite, domnule, ea stă la picioarele Domnului. Acum e timp de stat la picioarele Domnului când avem atâtea de făcut și așa mai departe. Și la un moment dat începe Marta să-i reproșeze chiar Domnului. Doamne, tu nu vezi? Spune la sora mea să. Și Domnul îi zice, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești tu. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Poate va zice cineva, dar ce încurajează Domnul aici lenevia? Nu, nici de cum. Dar știți ce face Domnul aici? Aranjează prioritățile noastre în așa fel încât să pricepem fiecare dintre noi că dacă avem o listă de priorități, în vârful ei trebuie să stea Domnul și relația cu Domnul. Și celelalte lucruri după aceea se așează la locul lor de la sine. Dragii mei, în mijlocul aglomerației, vine acest hoț, aglomerația, Hai să zicem, să-i zicem și ăstuia pe nume, că nu i-am zis, i-am zis aglomerație. Să-i zicem pe nume, să-i fie rușine. În mijlocul aglomerației acesteia, dragii mei, suntem tentați să tăiem de acolo de unde n-ar trebui să tăiem. Să zicem că suntem prea ocupați ca să ne rugăm e cea mai mare greșeală pe care un om poate să o facă. Mă gândesc la mari oameni ai lui Dumnezeu, unul dintre ei, știți ce zicea? Un mare om al lui Dumnezeu se scula dimineața, se uita pe lista lui cu ce are de făcut și zicea așa: wow, astăzi am atâtea lucruri de făcut că dacă nu mă rog 2 ore nu mai fac nimic. Dacă nu mă rog vreo 2 ore, nu reușesc nimic. Înțelegeți dumneavoastră, dragii mei? Așa știu oamenii lui Dumnezeu să-și așeze prioritățile. Dar uitați-vă, vine diavolul, ba cu hoțul numit comoditate, ba cu hoțul numit aglomerație. Dar mai vine cu un hoț numit apatie. Apatie. Putem să-i zicem și lui ăsta pe nume, așa de ciudă. Sigur. Apatie. Adică știți cum e asta apatia? E lipsa de chef. Și hoțul ăsta vine să-ți spună: acum nu ești în formă de rugăciune. Dar vă întreb eu, pentru că în noi stă firea pământească. Când e firea pământească în chef de rugăciune? Vă spun eu că firea pământească nu e în chef de rugăciune. Ea totdeauna este, când e vorba de rugăciune, va fi apatică. Nu, acum nu, n-am formă de așa ceva. Dragii mei, de ce lipsește cheful? De ce este apatie? O, înțelept cuvânt zicea Domnul, căci unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Adică, când te întâlnești cu apatia, trebuie să te gândești bine ce iubești. Aici sunt oameni care sunt tineri mulți. Dacă e aici, nu vreau să vă expun, dar mai că v-aș întreba cine e logodit aici, cine e așa îndrăgostit aici. Și să vă întreb pe cei ce sunt îndrăgostiți și se pregătesc pentru căsătorie. Dacă stau ei așa câteodată, dacă sunt îndrăgostiți cu adevărat, și se pune problema să aibă o întâlnire cu logodnica. Zice, n-am chef azi, nu. Păi dacă l-aud așa zicând, eu i-am dat diagnosticul. Știți care-i diagnosticul? Nu o iubește. N-am chef azi, nu? Dragii mei, acolo unde este dragoste, acolo este chef. Acolo unde este iubire, acolo nu există apatie. Și cred că trebuie să verificăm foarte bine că de multe ori în inima noastră, în templul nostru, poate pătrunde acest hoț, apatia. Și atunci când pătrunde apatia, în realitate inima noastră este îndreptată dinspre Domnul spre alte lucruri. Și începem să ne trezim că suntem în căutarea altor lucruri, că prețuim mai mult alte lucruri, că avem alte lucruri pe care le căutăm cu înverșunare și cu înflăcărare. Știți de ce se putea ruga Domnul Iisus toată noaptea? Pentru că inima lui era legată de Tata. Inima lui era legată de Tatăl din ceruri. Atunci se roagă oamenii când sunt plini de pasiune pentru Domnul. Atunci îl vor căuta pe Domnul, atunci vor căuta să petreacă timp cu Domnul. Pentru ce ai chef? Spre ce te trage inima? Fă-ți bine socotelile. Pentru că dacă te trage inima spre alte lucruri mai mult decât spre Domnul, asta se numește în termenii Scripturii idolatrie. Adică dacă prețuiești ceva mai mult decât pe Domnul, asta se numește idolatrie și Dumnezeu este foarte supărat pe idolatrie. nu-l uit pe fratele păstor Codreanu, care predica plin de entuziasm și mereu zicea așa: roagă-te, s-ar putea câteodată să te încerce apatia, dar zicea el, roagă-te până chiar te rogi. De ce? Că este vorba aia românească, pofta vine mâncând, pofta vine în timp ce mănânci, așa capeți poftă. Ei bine, dragii mei, și cu rugăciunea, dacă lăsăm apatia să pună stăpânire peste noi, când e vorba despre rugăciune, apatia în rugăciune, dacă o lăsăm, sigur că își va face de cap și ne va împiedica să ne rugăm. Dar dacă vom zice, eu am să mă rog, Doamne, e timpul să mă rog și mă rog până mă rog, până chiar mă rog, Domnul să ne ajute să înțelegem acest lucru, să căutăm să-L cunoaștem mai mult pe Domnul și atunci vom învăța să-L dorim mai mult pe Domnul. Deci, comoditate, aglomerație, apatie și mai zic unul. Ipocrizia. De ce zic ipocrizie? Tâlharii ăștia care erau în templu, știți ce bine își justificau ei locul acolo în templu? Dar noi suntem de folos. Noi facem, noi chiar avem rostul aici. Cum vine Iisus Hristos și ne răstoarnă mesele? Păi dar noi ajutăm pe oameni să se închine, Domnule. Noi facilităm închinarea. Noi asta facem. Adică credeau ei că ei sunt acolo ca să acopere o nevoie. Și cam așa vin hoții aceștia. Așa vin hoții aceștia ca să ne spună nouă că de fapt e foarte important. Orice am avea de făcut e foarte important. Și știți ce se întâmplă? Ne trezim că suntem fățarnici. În sensul că justificăm, domnule, dar fac lucrul acesta care e foarte de folos familiei mele, e foarte de folos pentru mine, pentru viitorul meu, pentru ceea ce fac. Și atunci ne trezim că ne justificăm foarte bine și foarte ușor lipsa rugăciunii din viața noastră. Încercăm să o justificăm și să zicem, dacă au pătruns hoții aici, păi ei au un rol foarte important, hoții ăștia aici. Adică și aglomerația e foarte importantă, e foarte importantă și comoditatea, că doar ne odihnim, nu? Să nu moară calul, vezi, Doamne, avem grijă, dragii mei. Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că ipocrizia aceasta ne va face să credem că suntem pe o cale bună când de fapt suntem pe o cale rea. Vă rog să fim atenți și să fim cinstiți cu noi înșine, să fim sinceri cu noi înșine. Suntem la rugăciune, venim la rugăciune. Haideți să învățăm când suntem la rugăciune să ne concentrăm cu tot ce este în noi la Domnul. La Domnul. Când vom învăța să ne concentrăm la Domnul, să știți că rugăciunea noastră iese tare bine. Dar dacă vom lăsa tot gândurile de peste zi, te duci acasă, te pui pe genunchi și tot le frămânți pe alea care le vei face tu mâine și pe alea de poi mâine și pe nu știu care, te trezești că nu te poți focusa în direcția rugăciunii așa cum trebuie să o faci. Și atunci, dragii mei, când suntem numai fizic în adunare, dar spiritual și cu mintea suntem în altă parte, n-am făcut nimic. Dacă suntem la rugăciune pe genunchi, doar cu genunchii plecați și cu mintea noastră aiurea, iarăși n-am făcut mare lucru. De aceea, eu spun așa, frați și surori, veniți să veghem ca nu cumva inima noastră să fie umplută cu lucruri care nu-i plac Domnului. Să ne trezim niște ipocriți. Hai să zicem și ăstui hoț pe nume. Ipocrizie. Sigur. Să nu ne trezim că lăsăm lucruri care pătrund în inima noastră și le justificăm foarte frumos. Că noi știm să argumentăm când este vorba de a ne apăra pricina și cauza. Însă atunci când lăsăm alte lucruri să ne umple inima, atenție! Vă mirați că sunt inimi pline de neiertare? Știți de ce încape neiertarea? Pentru că nu-i plin de rugăciune acolo. Vă mirați că sunt inimi pline de ură? Știți de ce e ura acolo? pentru că nu e plin de rugăciune. Vă mirați că sunt inimi pline de pofte și de păcate? De ce sunt poftele și păcatele la ele acasă în inima noastră? Pentru că nu e plin de rugăciune acolo, dragii mei. Oh, fraților! Când o emisiune de televizor este mai importantă decât rugăciunea sau decât casa lui Dumnezeu, e bai. Când un meci de fotbal e mai important decât rugăciunea, e mare bai. Când un picnic, că vine vremea faină, căldura, când un picnic e mai important decât rugăciunea și decât casa lui Dumnezeu, e mare bai. Și eu vreau să vă spun astăzi ca un om responsabil față de fiecare dintre dumneavoastră. Mi-a plăcut Gabi Bojor, era marți seara aici și a dat un îndemn de rugăciune, mi-a plăcut, trebuie să vă mărturisesc, mi-a plăcut, că a cerut bisericii să se roage pentru păstori și pentru cei din conducere. Și a întrebat așa frumos fratele Gabi, a zis, fraților, ce ziceți, nu e frumos așa să fii lider peste 1000 de oameni? Și sigur că e tentant. Zice, să vezi că oamenii ăia fac ce le spui tu, le spui să se ridice, se ridică, să se așeze, se așează, le spui așa și așa. E foarte frumos. Numai că Gabi a adăugat după aceea așa și a zis, dar ia gândiți-vă, imaginați-vă că ești lider peste 1000 de oameni pe care trebuie să-i duci la război și răspunzi de ei. Să nu fie răniți, să nu fie doborâți, să nu sufere pagubă. Mai e frumos, mai e interesant. Ei bine, dragii mei, așa vă spun în această seară, ca un om care știu că răspund înaintea lui Dumnezeu de faptul că v-am spus sau nu v-am spus adevărul, eu vreau în această seară să vă spun, fraților, creștin egal om al rugăciunii. Ce ați zis? Zici creștin, trebuie să zici un om care e conectat la cer, conectat la Dumnezeu, un om care se roagă. Ăsta este creștinul. Și contează cum ne formăm, dragii mei. Vă rog să mă înțelegeți. Când concertele sunt mai importante decât rugăciunea și decât biserica, când prietenii sunt mai importanți decât rugăciunea și decât biserica, chiar când lucrul este mai important decât rugăciunea și decât biserica, trebuie să ne punem semne de întrebare serioase. Din toată inima doresc să creștem drept. Odată, la marele pictor Rossetti, un pictor cunoscut, a venit un om, așa cum de altfel veneau mulți, a venit un om ca să-i ceară părerea legată de niște picturi. S-a dus la el și a zis, maestre, pot să vezi niște pânze pe care le am aici? S-a uitat maestrul la pânzele lui și a zis, nu prea spun mult. A vrut să fie elegant, a zis, nu transmit un mesaj. Și atunci omul când a văzut asta, așa oarecum întristat, a zis, maestre, vă rog, uitați-vă și la astea, la astea, la alte. Și a scos un sul de pânze mai vechi. Și când maestrul, pictorul le-a luat, s-a uitat la ele și a zis, ăsta e un pictor care promite mult. Ăsta promite mult. Și cu rușine omul a zis, zice, ăsta eram eu când am fost tânăr. Și ăsta sunt eu acum. Știți ce aș vrea să înțelegem din asta, dragii mei? Contează nespus de mult cum clădim. Acum, cum clădim. Dacă vrem să avem performanțe în viața de credință, asta înseamnă că trebuie să trăim ca oameni ai rugăciunii de astăzi și mâine și în toate zilele vieții noastre. La asta vă chem, dragii mei. Sunt hoți ai rugăciunii, tâlhari, care pătrund în templu și caută să ia locul închinătorilor adevărați, vor să ia locul rugăciunii. Astăzi v-am vorbit despre hoțul numit comoditate, despre hoțul numit aglomerație, despre hoțul numit apatie și despre hoțul numit ipocrizie. Și vă chem în numele Domnului Iisus, dragii mei, nu-i lăsați să pună stăpânire pe inimile voastre. Să nu-i lăsăm, mă includ aici, dragii mei, să nu-i lăsăm să pună stăpânire pe inimile noastre. Pentru că s-ar putea într-o zi să fim doar oameni care promiteau mult, dar care au realizat puțin. Vă doresc din tot sufletul să fiți biruitori în rugăciune. Asta este dezideratul nostru, să fim mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Avem nevoie de biruință în rugăciune. Și dacă v-am prezentat acești hoți astăzi, este pentru că ei vor să ne țină departe de biruința în rugăciune. Dar veniți să stăm ridicați înaintea Domnului și fiecare dintre noi, preocupați de nevoia noastră de a ne ruga, veniți să stăm într-un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu cu o preocupare sinceră și să zicem, Doamne, ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii.